Guhdar Neja evdem u Hamid Amino Bash je dengi America Washington am ve demjmeran u change wara peshkesh dikin iroj charshame 21 maha chriya pashina sala 2018 u demjmer duye pishtini vroye bedamaro jlata America sernuche
Hezin Iraqê 15 çekdarên Daişê kuştin. Li Êrişekê Afganistanê de 5 kes hatin kuştin. Hefserokê bireyê HDP Selahattin Demirtaş dibêje ku biryara dadgeha Ewropî hemû dozên dijî wî puç kirine.
Ji bilî xwendina nûçeyan me di vê demijmêrê de jimareke raport hevpeyvîn û her wiha bernameya heftane rewange heye. Tîmê demijmêrê pêkitê ji Zubeyra Tayyib û Salahê Pîrûtî li kontrol û berhemhênanê di xwendina nûçeyan da Özlem Yasaku min Salih Demircer. Dirijiya nûçeyan. Artêşa Iraqê îro çarşemê got hêzên wan 15 çekdarên Daişê di operasyoneke de li parêzgeha Salahedînê kuştin. Daiş ku demeke berê 3-1 ji Iraqê da gîr kiribû bi awekî berfireh hatiye têkbirin li hîn jî bi êriş û bimbakirinên cihê Iraqiyan jî dijî hêzên ewlekariya Iraqê cihê metirsiyê ye. Peyvdarekî komandariya operasyonên leşkeriyên hevbeş di daxuyaniyekê de got hêzên ewlekariya Iraqê operasyoneke vekolînê temam kirine ku di encamê de du bingehên nehîniyên çekdaran hilweşandine û 15 endamên wan di nav tunelekê de kuştine. Daxuyaniyê dema operasyonê diyar nekir. Piraniya çalakiyên Daişê li parêzgehên Salahedîn, Diyala û Kirkûkê ne.
Li Kavliya paytexta Afganistanê dijî civîna rêberên oldar êrişekî xwe kuş pêk hatin. Êrişê da bi kêmî 5 kes hatin kuştin û bi qasî 8 kesên din jî birîndar bûr. Rêberên oldar li salonekî davetê ya nêzî firengeha Kabulê kombû bûn û dema peqînê da di salonê da nêzî 10,000 kes hebû. Serokkomarê Afganistanê Eşref Ghanî êriş şermezar kir û li serenserê welat Şîna Neteveyî ragahand.
Serokê bereye Partiya Demokratîk a Gelan HDP Salahedîn Demirtaş ku ji sala 2016 ve girtiye bi rêya parêzerê xwe ser biryara dadgeha mafê mirovan a Ewropî daxuyaniyek belav kir. Demirtaş di daxuyaniyê de diyar kir ku biryara dadgehê ya ser berdana wî hemî doz û tawankirinên dijî wî puç kirine. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ser biryara dadgehê nerazîbûna xwe nîşan dabû, gotibû ku ew guh nadin biryara dadgehê. Dadgeha Ewropî ya mafê mirov di sêşemê bang li Tirkiyê kiribû ku Demirtaş azad berde. Demirtaş diyar kir ku Serokkomarê Tirkiyê tevî biryara dadgehê jî naxwaze maf û qanûnê qebûl bike û da zanî ku ew ê li her bi her awayekî têkoşîna xwe ji bo maf û dadweriyê bimeşîne.
Serokê Amerîka Donald Trump de derbarê kuştina rojnamevanê Sûdî Cemal Qaşiqçî û têkiliyên bi Erebistana Sûdî re ragihandinek fermî ya nû da. Serok Trump diyar kir ku kuştina Qaşiqçî tawanekî hovane ye û dazanîn ku Erebistana Sûdî dijî Îranê hevalbendekî girîng e. û diyar kir ku bo berjewendiyên Amerîka, Îsrail û hevalbendên din yên li herêmê ew ê hevkariyê bidomînin. Serok Trump dazanîn ku wan bi Erebistana Sûdî ra peymanên aboriyên mezin imze kirine û ger ew wan betal bikin ew ê tenê feyda Rûsya û Çînê çê bibe.
Wezîrê Derveyê Tirkiye dibêje pêwîste kuştina rojnamevan Cemal Qaşiqçî neyê veşartin ji bo parastina peywendiyên bazirganî li gel Erebistana Siûdî. Mevlûd Çavuşoglu di serdana xwe ya Washingtonê de jimareke rojnamevanên Tirk re got hevrêziya Erebistana Siûdî di kuştina Qaşiqçî de ne di asta daxwazkirî de ye. Wî got wê Tirkiye gavên fermî bavêje ji bo pêkanîna vekolînên navnetewî eger ew li gel Riyadê bigiheriyeke girtî. Axaftinên wî hatin piştî Serokê Amerîka Donald Trump zelal kir ku berjewendiya peywendiyên Amerîka li gel Erebistana Siûdî di ser wê ihtîmalê re ye ku Şehzadê Tac Mihemed bin Selman biryara kuştinê daye. Çavuşoglu got ev dozeke mirovahî ye, ev gunehkarî ye, çêna bi embêjin wê bazirganiya me bilind bibe û ka em vê yekê veşêrin û paşguh bixin dawiya xaftinê. Wezîrê Derveyê Îranê Mihemed Cevad Zarîf jî ji aliyê xwe ve henekên xwe bi ragihandina Trump kirin. Wî di twîtekê de got Trump destpêka daxuyaniya xwe ya derbarê kiryarên hovayên Erebistana Siûdî dijî Îranê terxan kir. Zarîf wek ku henek